O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga chet el valyutasini bank to'lov kartochkalaridan foydalangan holda sotishning yangi tartibi joriy etilishi ortidan O'zbekiston Markaziy banki 6-fevral kuni avtomobil va aviachiptalarni rezident va norezidentlarga chet el valyutasida xarid qilishga oid eski tartib saqlanib qolinishi haqida xabar tarqatdi. O'zbekiston Markaziy bankining ishonch telefonidagi o'zini tanishtirmagan mutaxassisning ozodlikka aytishicha, mamlakatda ishlab chiqarilgan avtomobillarni chet el valyutasida sotib olish tizimi o'z kuchini saqlab qoladi. Bunday savdo uchun fuqarolar tijorat banklarida ochilgan hisob varaqlaridan, bank to'lov kartochkalaridan foydalangan holda to'lashlari mumkin.
Qanday informatsiya bo'lsa, oldin qanaqa mashina sotib olgan bo'lsa odamlar, so'ngda valyutasini sotib olgan bo'lsa, o'sha tartib saqlanib qoladi. Mana bu yaqinda chiqqan prezident 30-yanvardagi qarori 19-14 bo'yicha u tatbiq qilinmaydi degani. Masalan, mashina sotmoqchi bo'lsangiz, alohida sizga boshqa plastik kartochka ochib beradi. Unga naqd valyuta olib borasiz o'zingiz.
Endi naqd valyutani olib borish uchun, masalan, men hozir boshqa valyuta olish imkonim qolmadi. Faqat Visa kartochka o'tkazib beradi. Masalan, men aytaylik dehqonman, faqatgina so'mda mahsulot topshiraman, so'mda olaman. Men valyutani qayerdan olaman endi? Qayerdan olib
kirib? Bizning mashinalarimiz ham bor-ku, bemalol borib olsa bo'ladi so'mdagi mashinalar.
Yo'q, ba'zi mashinalar masalan faqat valyutaga sotiladi-ku.
Aka, biz valyutani sotilsin deb o'rnatmaganmiz-ku markaziy bank.
Yo'q, men masalan qayerdan o'z dollar topishim mumkin? Agar dehqon bo'lsam, qayerdan?
Aka, men unisini javob oldin qanaqa topgan bo'lsa, shunaqa topadi. Endi biz hozir uni javobini berolmaymiz. Masalan, oldin menga shu mashina olmoqchi bo'lgan odamga valyuta qilib bermaganmiz-ku biz markaziy bank.
Dedi Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Markaziy bank xodimi. Markaziy bank xodimining bu gapidan so'ng o'z avtosanoatning Andijon viloyatidagi bo'limlaridan biriga qo'ng'iroq qildik. O'zini tanishtirmagan avtosalon sotuvchisi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashinalarning hammasi emas, balki ayrimlarigina AQSh dollariga sotilishini oydinlashtirdi.
Dollarga Cobalt 1-2 paysasini sotib olishingiz mumkin. Malibu'ni 1-2 paysasini sotib olishingiz mumkin.
Faqat dollarga bular?
Ha.
Aka, dollarga sotib olish uchun nima qilishim kerak? O'zbek so'mim bor, uni qayerdan men dollar qo'ya olaman?
Omonatdagi o'sha plastikdagi plastikingiz bilan kelasiz. U dollarni biz qani olishingizni biz nima qila olmaymiz? Omonatga tushirib kelsangiz, omonatdagi pulingizni plastikdagi chiqib o'tib yozib beramiz aka.
Yo, shu dollarda so'mda tushirib aylantirib olsa bo'ladimi dollarga o'shani? Yo'qmi?
U biz bankka borasak, bank vazifasi.
Deydi avtosalon xodimi. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik muxbiri O'zbekistondagi Asaka bankning Farg'ona viloyati bo'limiga mijoz sifatida qo'ng'iroq qildi. Bankning o'zini tanishtirmagan mulozimi 1-fevraldan buyon chet el valyutasi konvertatsiyasi to'xtatilganini aytdi.
Valyuta kelayotgan bo'lsa, valyuta olib kelasiz, so'm olib kelayotgan bo'lsa, so'm olib kelasiz.
Yo'q, menda valyuta yo'qda, shuni valyutaga aylantirib tushirib berish kerak ekan.
Bizda hozir naqd sotuv to'xtatilgan.
Naqd sotuv to'xtatilgan-a?
Faqat chetga chiqib ketayotganlar uchun bor xolos. Bu kartani faqat chetda bankomat orqali yechasiz.
Endi hozir men mashina olmoqchi, men qanday qilay endi? Hozir valyutam yo'q-ku, hech qayerda sotilmaydi.
Bilmadim, tog'ajon, Farg'ona bo'yicha ham, respublika bo'yicha ham naqd valyuta sotish to'xtatilgan. Faqat o'sha kartaga bor. Uni men bu narsa deyman.
Dedi Asaka bank xodimi.